пропоную зараз відкрити Євангеліє від Луки, перший розділ, і читати поки що з першого по четвертий вірш. Можливо, є бажаючі зачитати? Перший розділ з першого по четвертий вірш. Лука бажаючий? Ні? Окей. Ну, добре. Якщо ви соромитесь, я зачитаю. Через те, що багато хто брались складати оповість про справи, які стались між нами, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовидцями і слугами слова, тому і я, все від першої хвилини докладно розвідавши, забажав описати за порядком для тебе, високодостойний Теофіле, щоб пізнав ти істоту науки, якої я навчився. Євангеліє від Луки, я думаю, багато хто вже читав це місце і так далі. І хотів би трошки нагадати про контекст написання Євангелія від Луки. Давайте початку почнемо з того, хто такий Лука.
Лікар.
Лікар, добре. Що цей текст нам говорить, хто такий Лука? І чи говорить він нам взагалі щось? Освічений, точно. До речі, дослідники Біблії кажуть, що Євангеліє від Луки написано самою крутішою грецькою мовою. Ніхто з євангелистів не писав так. Він писав, типу, на рівні великих істориків. Він дуже-дуже круто його написав. Окей. Ще бачите щось в цьому тексті?
Видно, що він...
Та, з повагою.
Що це конкретний лист до людей.
Добре, окей. Насправді, все класно. Я коли читав, просто знаєте, Слово Боже, воно таке класне тим, що кожен бачить щось своє. Ви поділилися своїм, я хочу поділитися те, що я побачив. Мені так впало в око те, що цікавий факт, що Лука, він не був тим, хто ходив з Ісусом Христом. Він не був в числі 12. Ми читаємо другий вірш, як нам ті розповіли, хто спочатку були самовидцями і слугами слова. Йому розповіли ті, хто були самовидцями і слугами слова. Як каже історія, Лука, він був, як Оля сказала, лікарем, і він супроводжував апостола Павла в місіонерських його поїздках. І цікаво те, що... Євангеліє від Луки, воно мені здається, ну, найбільш таке детальне. Коли читали дуже-дуже багато якихось дрібничок, деталей, про що не кажуть інші євангелисти. І я думаю, не дивно, чому він так все описує. Він, Лука, він, будучи лікарем, і він в своєму Євангелії багато використовує саме медичних термінів, які пов'язані там з ціленням, чисто медичні терміни, які ви ніде більше в Біблії не прочитаєте. І він був таким, знаєте, є таке цікаве російське слово «дотошним». Я не знаю, як це українською мовою, але ну, він дуже-дуже скрупульозно, він спочатку це все дізнається в таких найдрібніших деталях, і потім він все формує за хронологічним порядком. Що це нам вже може сьогодні сказати? Я коли про це роздумував, я думав про те, що як Бог працює. Бог спочатку знаходить людину в цьому світі і приводить її до пізнання себе. А далі, якщо людина дозволяє, то Бог дає можливість цій людині приймати участь в будівництві царства на землі, Божого царства. Але дуже-дуже важливий момент. Бог, він залишає ті природні задатки і набутий попередній досвід для того, щоб використати їх для своєї слави. Мені дуже-дуже сподобалась та історія, яку буквально пару тижнів назад розповідав Руслан. І це класна ілюстрація того, що я зараз кажу. Пам'ятаєте про того чоловіка, що спочатку в в'язницю возив те, що вбиває? Це були наркотики. І потім той же чоловік, після покаяння, він почав возити те, що будує. І це були... Пам'ятаєте, що то було? Да, будівельні матеріали. Абсолютно точно. І, можливо, хтось з вас до свого покаяння займався якоюсь цікавою творчою справою, а потім ви покаялись, ви довірили своє життя Христу і думаєте, мабуть, то не духовно, тому я не буду цим займатися. Але серце час від часу хоче знову і знову тим займатися. І я зараз не кажу про явний гріх. Моліться, запитуйте у Бога, як це може бути використано для Його слави. Я розкажу одну історію про себе, як це в моєму житті відбулося. Коли я був десь в 5-6 класі, знаєте, час такий цікавий, у нас, ну, всім хлопцям хочеться бути крутим, я не знаю, як дівчатам, але хлопцям точно хочеться бути крутими. І всі круті хлопці нашої школи, їх там було буквально еліта, таке ж людей 5, і вони всі грали на гітарі. І я такий, ага, я також хочу бути одним з цих крутих хлопців. І що? Я взяв гітару, я почав вчитися на ній грати, декілька акордів вивчив, все. Потім був коледж, в коледжі група була, ми там виступали і все. Але прикол в тому, що потім я покаявся у 2015 році, я довірив своє життя Христу. І щоб ви розуміли, мене настільки сильно відвернуло від гітари, що я там свою електруху продав, і я навіть акустику хотів продавати. І, ну, я просто рік взагалі не підходив до гітари. Мені не хотілося, тому що, ну, ті пісні, які я співав раніше, то вони були, ну, м'яко кажучи, з нецензурною лексикою і так далі. І цікаво потім, що хтось мені сказав, що, ну, на гітарі можна не тільки пісні такі якісь з сумнівним змістом грати і співати, а можна Бога прославляти. Я тоді розвчив свою першу пісню, і в принципі це стало для мене таким великим благословенням. І підбадьорюю кожного з вас, якщо у вас є якісь, не знаю, творчі якісь здібності, якими ви займалися, чим ви займалися до свого покаяння, то подумайте, можливо, так само, як професійний досвід Луки Бог може використати і вас. Я знаю декількох братів, які служать Богу тим, що виходять на вулиці велике полотно і там малюють історію спасіння. І це такий спосіб евангелізації. Ну, хтось скаже, малювати – це не духовно. Духовно проповідувати за кафедрою, духовно з гітарою стояти – це духовно. А малювати – це не духовно. Ну, насправді ні. Богу важливо кожен дар і талант, який він вам дав. Але давайте зараз знову повернемось до тексту. І 3-4 вірш написано, що він це все за порядком поставив, високодостойний Теофіле, і ціль написання Євангелія. Щоб пізнав ти істоту науки, якої навчився. Сам Лука називає, що це істота, тобто серцевина науки того Євангелія нашого Спасителя Ісуса Христа. І зараз такий цікавий час Адвенту, коли ми трошки більше роздумуємо про народження Ісуса Христа. І хто з вас трошки там 10-15 років, можливо, 5 років в церкві, ви такі, можливо, зараз передрізвяниться час, знову історія народження Христа. Ну, скільки можна? Ну, та я вже все знаю. І так далі. Але знаєте, дуже-дуже важливо в цей час не ожесточити свої серця. Те, що насправді Богу є що сказати. А Лука називає це серцевиною Євангелія. Ну, те, що він далі пише, істотою якоюсь важливою думкою. І недаремно та історія, яку ми зараз будемо про що розмовляти, то, ну, це важливо. Ви пильнуєте за собою, пильнуєте за своїми серцями, що ну, Богу точно є що сказати. І неважливо, там, чи пісня, чи хтось проповідує і так далі. Тому я пропоную, давайте зараз встанемо, помолимось, щоб Бог він давав можливість нам чути те, що Він хоче сказати нам. Батько Небесний, дякую, Господь, тобі за твою милість, дякую тобі за твоє слово, дякую тобі за твою любов. Господь, дякую, що ти говориш до нас, і ти говориш різними шляхами, і через своє слово також. Боже, я прошу тебе, дай в цей передріздвяний час бути уважними слухачами твого слова, і слухачами, і тими, хто виконує слово. Боже, відкрий наші вуха, щоб чути те, що ти будеш своїм Духом Святим говорити до нас. І нехай тобі за все буде слава в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Давайте присядемо. Продовжуємо Євангелія від Луки, ми продовжуємо і читаємо з 5 по 17 вірш. Є волонтери? Ще раз? З 5 по 17. Окей, дякую, Оля. Захарія. Цікавий чоловік, якийсь священник і з денної черги Авія. Я трошки досліджував це питання, тому я хотів би ну, поділитися, що це воно означає. Просто ну, не кожен день ми чуємо про священників і про чергу Авія. Цікаво те, що коли встановили священство в Ізраїлі, там побудована спочатку скинія, потім храм. Всі нащадки Аарона одразу після народження чоловічої статі одразу ставали священниками. І ну, розумієте, що це дуже-дуже багато людей. І тому їх поділили на 24 черги. По 7 днів кожен там служить в храмі. І 24 черги, але приблизно це було в той час, як кажуть дослідники, приблизно десь 20 тисяч людей. То 20 тисяч приблизно там поділити на 24, то це по приблизним розрахункам десь виходило близько тисячі. В одній черзі було близько тисячі людей, тисячі священників. І Захарія був однією з цієї тисячі. І цікаво, що вони там кидали жеребок. Вони кидали жеребок для того, щоб вирішити, хто конкретно в сьогоднішній день, там зранку, наприклад, буде служити в храмі. І цікавий коментар прочитав, чому кидали, наприклад, жеребок. Жеребок кидали для того, щоб не було монополії в служінні. Ну, щоб не було хтось один постійно служить, а інші не служать. То кидали жеребок, бо вірили, що жеребок це спосіб вирішення, це Божий спосіб вирішення питання. І насправді, якщо почитати Старий Завіт, то ми бачимо доволі багато того, що там часто кидали жеребок, коли обирали когось і так далі. Але хотів би звернути увагу на характер Захарії. Ми мало читаємо, але одна один факт мене дуже-дуже сильно привернув мою увагу. Ми читаємо, що Захарій і Єлисавета, вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. Окей, все добре, але важливий момент. А дитини не мали, а дитини не мали. І от дивіться, цікаво те, що, чи мріяли вони про дитину? Я думаю, так. Бо в ізраїльському народі була важливою думкою було те, що якщо сім'я не має дитини, або чоловік не має там сина, то це можливо в тебе щось неправильно в твоїх стосунках з Богом, можливо, гріх є якийсь і так далі. І зверніть увагу на Захарія. Він не має того, що він хоче. Він просив, я впевнений, він просив у Бога, щоб була дитина. Але, немає. Але він все одно, він приходить в храм своєю чергою, і він приймає служіння, і він служить Богу. Як багато з вас, хто тут сидить, думає, що, якщо Бог, ти мені даси одне, друге, третє, можливо, четверте, тоді я буду служити тобі. Наприклад, якщо в мене буде якась автомобіль, якщо в мене буде власне житло і достойна робота, тоді я зможу служити тобі. Ви можете не відповідати, але просто подумайте, хто з вас так думає. Захарія, він не був таким. Він реально, він не отримував те, що він хотів, що йому потрібно було, як він думав, але він все одно приходив служити Богу. Далі я хотів би трошки більше згадати і поговорити про Єлисавету. Про його дружину ми можемо читати той же самий перший розділ з 57 по 66 вірші. Є бажаючі чи мені почитати? Окей, дякую. Що ми читаємо про Єлисавету? Єлисавета, як ми вже прочитали, чомусь вона названа була неплідною, бо вона не могла народити. І тут дуже-дуже важливий момент. 57-й, 8-й вірш. Єлисаветі настав час родити, і сина вона породила. І далі. І почули сусіди і родина її, що Господь свою милість велику на неї послав. Та й утішалися разом із нею. Цікаво те, що, окей, добре, родина знала, що у неї там якісь проблеми. Але сусіди, нащо кому щось розповідати і так далі. Але сусіди також знали. Сусіди також знали, тому що написано, що вони почули сусіди і родина, Господь свою милість велику на неї послав, утішалися разом із нею. Якби вони не знали, то вони не могли втішатися. І я просто думав про те, що як це стосується нашого життя. Знаєте, коли в житті все класно, хто запитує, як справа? Слава Богу, все круто, я можу розказати. Але коли в житті, не дуже класно, є якісь складнощі, є якісь проблеми, ми ще не в раю і так далі. І тут просто, ну, спрацьовує принцип інерції. Ти що, як в тебе справа? Все класно, слава Богу. Але це ж неправда. Реально це неправда. Нам простіше сказати, що слава Богу, все добре, ніж пояснювати, що саме не так. І я думаю, ми можемо знову повернутися в Едемський сад. І те, що після гріхопадіння, після того, як Адам і Єва їли той плід, який не можна було їсти, що вони зробили в першу чергу? Їм стало соромно, вони поприкривалися листочками. І, в принципі, це те ж саме, що ми робимо. Нам простіше прикритися листочком з написом «Слава Богу», ніж комусь щось розказувати про якісь свої проблеми. І мені дуже подобається, ну, ця практика, яка є в церкві, коли ми ділимося якимись своїми молитовними проханнями про те, що, про що ми молимося, і вся церква разом молиться, а потім, коли ми отримуємо відповіді на молитви, ми можемо так само разом втішатися. І я думаю, тут дуже класне нагадування для нас, що ну, важливо з кимось ділитися також про не тільки про свої перемоги, але про свої якісь складнощі, ділитися, разом молитися, щоб люди знали, і також, щоб потім вони могли розділити і цю радість з вами також. І ось цікава пара, Захарія і Єлисавета, праведні, як тут написано, спочатку ми читаємо, вони були, шостий вірш, і обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. Ще раз прочитаю. Обоє вони були праведні перед Богом, бездоганно сповняючи заповіді і постанови Господні. Я коли читав, таку, думав, як таке взагалі можливо? Ну, бездоганно сповняючи заповіді Господні. Ну окей, бути праведним перед Богом. Ну, ми оправдані, ми, у нас праведність Христа. Ну добре. Але сповняючи, бездоганно сповняючи заповіді Господні. Ну, ми на молодіжці говорили, ми по 10 пунктам провалюємось. Просто по 10 заповідям ми вже провалюємось. А якщо брати закон, який, по якому жили в той час євреї, то ну, він ще більший був. І вони сповняють заповіді, постанови, все класно, а дитини вони не мали. Бо Єлисавета неплідна була. Багато хто думає, що коли будуть ну, абсолютно все класно робити так, як має бути, тоді у них все буде. Проблема в тому, що багато хто з нас думає, що насправді ну, Бог, він такий, як, не знаю, як паличка-виручалочка. Просто мені щось потрібно, я йду до Бога, кажу, мені треба то, і Бог дає. І насправді Бог по своїй милості дає, але іноді не дає. І питання, чому Бог затримує благословіння від праведників? Ну, я думаю, для Захарії і Єлисавети, ну, було незрозуміло, реально незрозуміло. Вони праведні перед Богом, вони бездоганно виконують закон, але чомусь по якійсь причині, ну, вони не мали того, що вони хотіли. Вони не мали того благословіння дитини. І перша причина, чому я бачу, то чому Бог затримує благословіння, то це змінити характер. Змінити характер. Те, що насправді момент, коли ми продовжуємо молитися, продовжуємо чекати, щось в серці змінюється. В якийсь момент змінюється характер, поступово, він не одразу, але змінюється. І Івану потрібен був батько, який є чоловіком Божим. Я не знаю, який Захарія був до того всього часу, але ми бачимо, що Бог подібним чином працює. Подумайте про Авраама, наприклад. Навіщо йому було 80 років чекати Ісаака? Ну, в чому проблема?
Він так чуть-чуть не дочекався.
Ну, але дочекався. Ну, так, да, він зробив там помилку, все. Але прикол в тому, ну, важливо, що він дочекався. І просто Бог працював з його серцем, Бог працював з його характером, йому потрібен був сильний чоловік для того, щоб з нього вже вийшов, ну, новий народ. Або, наприклад, навіщо Богу було потрібно Моїсея на 40 років відправляти в пустелю? Моїсей прийшов, він хотів все по-швидкому зробити, там одного завалити, все. Але Бог його відправляє на 40 років в пустелю. І там Бог працює з серцем. Я думаю, подібна ситуація була з Захарією. Можливо, це моя догадка, я не знаю. Але я просто бачу, як в моєму житті це працює, коли я щось прошу у Бога, і я в той же момент не отримую. І тоді, ну, і тоді щось змінюється. Коли довший час, довше просиш, ну, щось змінюється. І друга причина, чому я думаю, Бог затримує благословіння від праведників, це для того, щоб ми зрозуміли, що ми не Боги. Це десь пов'язані два фактори, але вони насправді дуже важливі. Знову-знову повертаємось в Едемський сад. Змій пообіцяв Єві, ви з'їсте і ви станете як Бога. Ви самі будете вирішувати, що є добро, що є зло. І якби насправді Бог давав би нам одразу те, що нам потрібно, то, ну, нам не потрібен був би Бог. Ми б самі називали себе богами. І головний момент те, що Бог, він продовжує роботу з нашими серцями. Я нещодавно читав одну книжку російською мовою, і цікава цитата, хотів би зачитати. «Желання бути Богом живе в серці кожного грешника. Іменно його Бог стремиться сокрушити в кожному з нас, щоб ми могли жити для його слави, а не для своєї собственної». Прочитаю ще раз. «Желання бути Богом живе в серці кожного грешника. Іменно його Бог стремиться сокрушити в кожному з нас, щоб ми могли жити для його слави, для Божої слави, а не для своєї собственної». І це важливий момент, що ну, якби ми отримували все, що нам потрібно, то нам не потрібен був би Бог. А так ми в час, коли чекаємо щось від Бога, просимо і, можливо, не завжди отримуємо, або трошки пізніше отримуємо, то ми наближаємось до Бога. У Бога ціль для нас не просто, щоб ми тут жили в комфорті, в царських палацах, щоб все на крутих тачках їздили, а Бог хоче, ну, він працює з нашими серцями, він працює з нашим характером. І Божа любов в тому, що він більше любить те, що є вічне, наш характер, нашу душу, ніж те, що є тимчасове. Ну, на небесах нам не потрібна буде якась там суперкрута квартира, супершвидка машина, ну і так далі. Але характером він працює. І дуже важливий момент, що Бог через різні випробування, через роботу нами, через ще якісь складнощі, він працює з нашим характером. І його любов в цьому заключається. І, можливо, хтось з вас в моменти, коли Бог не дає одразу щось вам, сумнівається в його любові, ну, насправді не потрібно. Тому що Бог свою любов до нас, він доказав на Христі. Бог помер за наші гріхи. І насправді, ну, він один раз це зробив, і він не може сказати, ні-ні-ні, все, сьогодні я тебе не люблю. Він один раз помер за наші гріхи. І його любов, і цим він доказав свою любов. Я хотів би, щоб, можливо, я не знаю, в якийсь найближчий час, можливо, не знаю, там, через пару місяців, через пару тижнів, чи, можливо, вже завтра, буде якась ситуація, коли, ну, ви просите щось у Бога, але ви одразу це не отримуєте, не засмучуйтесь. Бог, він любить вас, він працює з вашими серцями. Для мене дуже такою серйозною штукою було те, що Бог, це для мене справді великим таким відкриттям було, коли я зрозумів, що Божа любов в тому, що він одразу не дає те, що те, що мені хочеться. І нехай, приклад Захарії і Єлисавети, він для нас стане прикладом. Те, що, ну, наскільки б ми не були праведниками, ми не зможемо одразу все отримати. У Бога є цілі і плани для вашого життя. І це класна можливість просто мати ближчий час з Богом, коли ви розумієте, що Бог хоче вам сказати. Давайте встанемо, помолимось.